Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Nilqawkom biex inkomplu r-rakkont meħut mill-bidu tar-rumanz It-tfajla li ġiet miċpar. Għalhekk għandna adattament u kitba mill-ġdid sa ċertu punt għal din is-sensiela, bl-istil tipiku ta' din is-sensiela, u għalhekk aktar milli bażikament huwa adattament u rewriting.
Walton Bernstein, wieħed mill-aħjar screenwriters, u tal-fema li writing is rewriting. Dan ir-rakkont kif diġa fissirnilkom, għadda minn ġenesi u evoluzzjoni ta' writing u rewriting għal forum letterari ta' kitba u produzzjoni differenti. U nistqar li personalment hija sfida u logħba fl-istessin li xogħol li nkun ktibtu taħt forma letterarja nerġa' niktbu taħt forma letterarja oħra. L-sfida hi logħba u kull logħba fil-qasam letterarju hi sfida. U meta nsemmu l-qasam letterarju mhux qed nalludu għal xi letteratura bil-fors għolja jew hekk imsejħa moderna għax sempliċiment hi differenti, imma l-kitba nfisha għax hi arti għandha teknika li tgħinha biex il-kunċett u l-kliem iwaslu b'impatt dak kollu li hemm f'moħħ l-awtur. U meta r-rakkont fil-qafas ta' rakkont jinbidel minn novella għal radio serial mbagħad għal romanz elaborat, il-proċess jgħaddi u jkun influenzat mit-teknika ta' kull ġeneru. Imma mhux biss, personalment jien affaxxinat u mnibbex minn ħolqien ta' kitba differenti mill-oriġinal li jkun beda dan il-proċess.
Kif ġara fir-rumanz George il-mara tal-ħarifa li l-ewwel ħareġ bħala rumanz imma ċandar niħ-verżjoni radjofonika belu differenti. Allura tul il-proċess tal-kitba u l-adattament, ċerti mumenti kellhom jinbidlu, imqar il-grammatika u s-sintassi. Għax kif inħobbu ngħidu u kważi għamilniha slogan ieħor ta' din is-sensiela ta' Campus FM, il-kitba hi logħba, serja u divertenti u intriganti.
Ekku sel.
Imma niġu għar-rakkont tal-lum li qegħdin naddottaw għal din is-sensiela bit-teknika u l-forma tagħha. L-ewwel kapitli tar-rumanz It-tfajla li ġiet miċpar jew Silvja tal-Azza joqogħdu tajjeb għall-adattament għal din is-sensiela.
Jekk xejn għax kienu l-bidu sa ċertu punt konklużjoni li żviluppaw imbagħad kemm f'radio serial taħdax l-episodju u fl-aħħar f'rumanz li mhux bil-fors u cut and paste ta' dak li sar qabel, anzi mhux. Il-novella ta' stilu ambjent misterjuż tiżviluppa fir-rumanz fit-thriller, bil-metodoloġija u t-teknika li tipika ta' thriller, fejn imqar kliem li donnu ntqal bla sens u oġġetti li jissemmew bħal donnhom kemm isebħu l-kitba ikollhom importanza tagħhom aktar il-qudiem. Dak li jissejjaħ planting and payoff.
L-istorja sa issa. George għadu kif jasal mill-Ingilterra wara 5 snin ta' studju u xogħol fl-informatika, li fi żmien ir-rakkont nistgħu ngħidu li kienet għadha tagħmel l-ewwel passi, anki hekk passi maġlaw sodi. Fil-fatt ir-rakkont iseħ bejn l-aħħar ta' 80-ijiet u l-bidu tad-90-ijiet tas-seklu ieħor.
George ġie Malta aktar biex jibqa' biex jagħmel xi proġett li kellu frażu. Ġie waħdu. Is-soltu kien jinżel mal-arusa tiegħu Lizzy, tfajla Ingliża ta' nies il-Malti. Ommu titħasseb ftit bejn għax tara li lum ħasseb u taf titklim u bejn għax niżel waħdu. Il-Lizzy hi kienet ħobba. Bina jgħidilha li l-affarijiet bejn u bejn Lizzy ma kinux sejrin tajjeb għal kollox u għalhekk kellhom bżonn żmien ta' riflessjoni. Imma dak li ġara bejnu u bejn Lizzy kien qed jinkwetaħ anki jekk kien jipprova jaħbi minn ommu.
Lejla minnum ta' settembru, lejla ta' ċlampu u ċpar mux ta' soltu, joħroċ jagħmel dawra bil-lejl għax ma setax jorqod. F'naħa ta' subborg fejn kien joqgħod, jiltaqa' ma' tfajla li bsa pulit, imma li kienet tidher li jitfajla tal-ħwienet. Titkellem miegħu b'mod kważi misterjuż. Tajlu l-sigaretti, kienu jdejquha u kienu qegħdin joħonquha u kienet ixxommhom riħa ta' gass. Jibda jibża li se tistiednu jgħaddi magħha f'xi ħanut tax-xorb, iżda ma tagħmilx dan. Anzi tajlu li tixtieq twaslu sad-dar. Meta jaslu qrib l-appartamenti fejn kien joqgħod, tajlu li hi dejjem għexet fil-beraħ u kienet tiddejjaq tgħix fi flat. Isaqsiha xi sima, tajlu li jisimha Silvja Talazza.
Din il-laqgħa tħawdu. L-għada jmur isaqsija lija, isib is-sigarett li kinta u ira mietu. Qudiem Ninus Bar, bar magħruf dawk li nħawi. Meta jidħol fil-ħanut, il-mara li kienet qed naddaf, taħtfu għax ġila. Ma wara li jiskuża ruħu, bħal donna tikkalma u tagħtih il-birra illi daħal jordna. Jibda jitkellem magħha u jisaqsija jekk kien ixtaf li l-waħda jisima Silvja imlaqma Talazza. Il-mara titħawqet, taħsbu li jrid jgħaddiha biż-żmien. Issejjaħ lil Sander sit il-ħanut u tgħidlu li dak ir-raġel ġie jisaqsija Silvja. Dan jieħdu wkoll bil-erra, jaħsbu pulizija pajżani jew xi ħaġġijiet kixxef fuq din Silvja. George jibqa' jinsisti illi ma bagħtu ħadd, imma ġi għax mal-lej kien iltaqa' ma' din Silvja u saħansitra waslitu sad-dar. It-tnejn jibqgħu imbelħa. Tesi, il-mara tat-tindif tibda tibki. Għal darba tnejn Sander jeddu illi jekk ġi iqajjem storja antika ħażin ikun għalih. Imma George jibqa' jinsisti li ma bagħtu ħadd. Fl-aħħar Sander jgħidlu li Silvja Talazza kienet ilha mejta tliet snin.
Campus FM jippreżenta t-tielet u l-aħħar parti ta'
It-tfajla li ġiet miċpar.
Kitba ta' George Peresso.
Fil-ħanut ta' Sander waqas kit maħsut u kiesaħ. Imbagħad il-mara l-ħoxna tittistema tibki bil-mod. Il-biki tagħha ma' dik l-aħbar mhux mistennija anqal mewġa ta' dexa f'George.
Iva, daqshekk ilha mejta tliet snin, sewwa sew bħal dawn il-ġranet. Settembru, Settembru kien.
George tbikkem u kesaħ.
Nagħmel sew ma naħmlux Settembru jien.
Issa tibdix tnewwaħ inta.
U aħbar bħal din qabditni l-bart.
Fim tissel għala għawent, marriċ inwiġbek mill-ewwel fuq din Silvja. Jimmuxi wieħed li nemmen fl-erwieħ. Int ma nafx, forsi fissat fuq dawn l-affarijiet. Imma kun naf li jekk inti xi wieħed li trid tagħmel xi gwadan minn fuq Silvja, kun naf li jarralek. Li dik insija u ħallija tisleħ fislim kif jgħidu.
Dik qaddisa kienet?
Ma xi gwadan tridni nagħmel jiena? Enti taf, jien naf. Forsi trid tikteb ktieb, xi ktieb fuq il-misteru u l-waħx jew tagħmel xi sensiela ta' programmi fuq hekk. Għax tgħid, titer wieħed ta' hekk int, kun naf li lili ma tafnix. U alla ħares issem mill-ħanut tiegħi.
Dik miskejna żgur qed tidher biex tpattija li għamlet, jew tiċċa ħaġa forsi fejn naf qudiesha l ruħha.
X'tista' trid Silvja mill-qabar? Silvja mejta, u daqshekk. U dawn kollha ħberijiet ta' erwieħ u mhux erwieħ, għax ara taħseb sieb li jinsa nibla din l-istorja li ġejt irrakkuntali ta'. Kemm sandu ngħidlek li ma ivvintaj xejn jiena? Forsi immaġinajt.
Alla ħares qala minn żniedu għax jisma' ħej, bil-mejt imma niċċajtawx ta'.
Li naf ngħidlek li l-mewt tagħha ħażditna l-koll l-inna li konna nafuha. Kienet tersaq l-għawn fil-ħwienet, kultant. Fajla stramba, sa ċertu punt, u kwieta, jew trid tgħidlek. Ma kienet tpejjeb u tixrob, ixxob kien il-kawza tal-mewt tagħha. Kieku ma kienx jiġira l-iġrala, għax ma grifx sikiet dik il-lejla l-iġra l-iġrala.
Skina Silvja?
Wissa ġejt intej dinna li rajt ir-ruħ ta' Silvja tiġġerra fiċ-ċpar.
Kemm kont inħobba jien u kienet tgħidli li ċpar ma kinitx taħmlu. Le, le, dik qaddisa kienet kellha qalba tajba wisq.
Sander kien sejba ta' tixxejjer. Għamilli pjaċira laħħalek. Imma laħqed daħlet mara, ġi sima kollu donnu irid jitmattar u ma jistax kif kien issikkat bil-ħwejjeġ magħha. Daħlet tittewweb.
Bonġu Tess, għamilli kafe strong ruħi.
Lilek jonqos issemmi l-irwieħ kon għodu għodu.
Ala, isma' ħej int orrajt Sant.
Fejt taf kemm jien orrajt.
F'qed narakom għodu għodu jaqgħu. U dar raġel.
Intebħed b'George, staqsit lil Tessi min kien.
Għalli dal-lej, rallil Silvja tal-azza.
Lil Mirrada.
Mela t-tarrax todu għodu. Ma smajċ għaltlek?
Imma Silvja?
Silvja mejta, mela. Ma nafux li mejta?
Tlet snin ilu kon, tiftakar int?
Non qed jgħid jew qed ippaspar. Li ra lil Silvja tiġġerra fi triq u marret ma dan ir-raġel anzi waslitu sad-dar tiegħu biex ma jintilex fi triq fid-dadnub. Dan kien jonqosna. Silvja tidher u tagħmel il-mirakli.
Tidher? U hemm intuh. Mhux qed taqla minn żniedek jintux. Ara lil Silvja ħalliha. Dak każ magħluq.
Jiena lanqas naf li kien hawn każ fuq Silvja ħseb wara kemm qed naqla minn żniedi.
Ara jifhemu nisew għax bil-kemm madni qom todu għodu u din l-aħbar kien joqosni biex tħarbat lil wires.
Jiġifieri, ojjent, lilek qed ngħid. Rajta hekk, hekk taddemmu l-laħam, jew qisha ruħ kif naraw fil-films.
Rajta daqs li kieku kienet ħajja.
Jonneċ! Ġismi hemm mara jqom xewk xewk.
Koni ridet kun tafsewx għallum, għalula, u bdiet tidħol f'qoxri ta' wkoll. Fessex xi ħaġa f'idnej Sander, weġiba u sejjen naf. Tesi qalet tal darb'oħra li dik kellha bżonn xi quddiesa.
Mietet hekk ja ħasra?
Mietet hekk kif Tess?
Mietet hekk kif tassew, x'jiġifieri?
Żomm daqsxejn jgħid. Lilek għaraftek.
Minu tafu? Ġili ċijawn?
Il-biraħ, insomma, dal-lej. Lilek rajta kaddej minn hawn.
Ratu, Sander, ratu koni, smajta.
Ħalli għat itkellem, tiddufix fin-nofs, għamilli pjaċirint.
Iva, rajtu, kon sejra fuqu, inkelmu, imqar nistaqsiħ xinu. Insomma, imma rajt li ġa kellu wahda miegħu.
Il-Silvja, għarafta?
Ma nafx, xi ħadd li ma rafx sew. Dal-lej waqa ħafna ċpar mhux tas-soltu. Imbagħad laħaq ġi kellimni xi ħadd u rkibt miegħu. U tgħid kieku kienet Silvja ma kontx narafha. U le ħieda qed jivvinta, imma ma xi ħadd kien ta.
Madof kun, anki lili qabbadt il-Bart?
Tridu taqtaw intom it-tnejn issa.
Forsi xi ħadd xi waħda mlaħalħa dal-li ridet tagħmilli ċajta. U jien nafhom li ta' Silvja.
Ma ngħid jien dawn mhux affarijiet ta' ċajt fuq mejtinux. Daw mhux affarijiet ta' ċajt kif qed tgħid int. Jekk xi ħadd qed jiċċajta u jaqla' mill-qabel lil Silvja, b'rasu jdur m'hemmx kantunieri.
Mela mela, ġejb kull waħda da.
Nittama li ħadd ma daħaq biha, imma jekk ma kien iċċajta, allura kienet Silvja.
Imma s-sigaret! Għalli rat bejjeb u għallu li s-sigaret kellu toma ta' gas. U rmietu u da' s-sinjur ġabru. Hemm dak araħ.
Neħħuħ minn qoddiemi!
Seddu mu tnewħu, iskont falta l-iskola intom it-tnejn! Sander zarrat nejn, flaħari kalma u kol. Isma sijab, għax. Nifqu, jidir li l-itkellimna bizzejed fuq kas li jimwara kollox ma nafxejn aktar fuq. Li kellek tejdin nettunna, u li kelli nejdlek ettulek, u ora bis ma s-semminix u s-semmi l-ħanut tijaj, il-kas għalija maluqa. George ħareġ isellem u jirringrazzja minn taħt il-sien. Induna li Sander kien ħareġ fil-bib isegwieh. Dak li sar jaf kien ftit u mħawad, imma biżejjed biex iġallu jaħseb. Ma kienx it-tip li jaqaf milli jistaqsi, anki jekk wara spallejh kellu teddida ta' raġel bħal Sander. Jekk għal Sander tal-ħanut il-każ kien magħluq, għalih le. Sander baqa jsegwih sakemm George dar il-kantuniera. Daħar mill-ġdid fil-ħanut. Tesi kienet għadha bajda karti, tnewwaħ u tonfoħ u tixxotta mniħira. Jaħmar maktur maffeġ. Koni nervuża u mħawda tpejjeb nifs wara l-ieħor. Baqgħu t-tlieta jħassu li xulxin. Sander ta' daqqa ta' sieq fil-siġġu u sabtu mal-art. Intom se tibqa ha! Għax. Għax għandkom tamlu?
Għax sant.
Għax xejn. Għara, serħu raskom. Il-mejtin ma jitkellmux.
Sawn, ir-rakkontana meħut mill-ewwel kapitli tar-romanz thriller It-tfajla li ġiet miċmar. Ir-romanz ikompli kif wieħed jistenna billi George ikun irid jaf aktar dwar din il-mewt misterjuża ta' Silvia Talazza. Tliet mistoqsijiet jibdew iduru ma' rasu. Għala, kif, min? Il-għala deret lilu, jekk verament deretlu. X'riedet minnu? Tnejn min-nies setgħu jgħinuh, żewġ teħbib ta' tfulitu. Is-surġent kienet b'sajla li issa kien fit-taqsima tas-CID ambizzjuż li jimxi l-qudiem u Patri Bernard li kien ġi lura mir-Ruma fil-kunvent fis-subborg fejn kien joqgħodu. U magħhom fetaħ qalbu fikla li jagħmlu f'restorant fl-inħawi ta' Arlabsi s-Siġġiewi. Wara kollox bħalma kienu jagħmlu kull sena fis-sajf meta kien jiġi Malta. Is-soltu kienu jitilgħu sal-imġarr jew sal-baħrija, imma din id-darba George bla ma ħasiba issuġġerilhom li jmorru sas-Siġġiewi. Arlabsi. Waqt li kla sar jaf b'xi mod bil-mewt ta' din it-tfajla, tliet snin qabel li kienu sabuha mejta fil-flet tagħha. U aktar daru ma' moħħu tliet mistoqsijiet? Għala, kif, min?
Imma neħħit ħajjeta bideja jew inċident fil-kċina wara li kienet ċorbot aktar mis-soltu. Il-għala dik it-tfajla għamlitlu alluzjoni aktar minn darba li r-riħa tal-gas kienet id-dardara. Kien hemm mistoqsijiet li George xtaq ikun jaf it-tweġiba tagħhom, u mhux biss. Kien jaf illi kienet saret inkjesta, imma inqalqet mal-arwisq. Imma il-għala s-surġent b'sajla, ħabibu. Kien daqshekk evasiv u ma ridux jidħol f'dan il-każ. X'interess kellu s-surġent li jiftaħ hum il-ġdid dan il-każ. U l-patri x'sar jaf li seta' jaqsmu miegħu jekk seta'. U Sander u Tessi u Connie għaliex kienu daqshekk imħawda meta mar ikellimhom u għarrafhom li ra lil Silvia u qalilhom ukoll x'kienet qaltlu.
Dawn huma l-mistoqsijiet imqan la paġna wara paġna u kif taħsel taħseb li sibtint ukoll xi soluzzjoni, jidħol dubju ieħor likom li ħawwa tin-niżġa tar-rakkont u tal-fatti. Veri jew mistħajla li jseħħu f'ambjent tipiku Malti u Mediterran, ambjenti diversi minn xulxin u mbeda minn xulxin.
Ma dawn il-karattri ewlenin jissieħbu karattri oħra li taħsibhom sekundari iżda mhumiex.
Bħal Lucy, Om George, imħasba dwar bina u tfajla li ħalla l-Ingilterra, u mhux għalhekk biss, u Rita tal-Grocer u membru tal-Legion of Mary li minn għandha kienu jixtru ħafna tfajlit tal-ħwienet fosthom Tessie u Silvia. U l-fra li jħobbi fekkrem barra l-kunvent jitkellem ma' kulħadd u jaf xi ħaġa fuq kulħadd. U Evelyn il-lipstick, li minkejja li jitistqar li ma taf xej, tider li xi ħaġa taf u mhux bil-fors dak li jafħat ieħor. U Salvu Mr. Silvia imnikket u mħawwad bil-mewt ta' bintu. U s-sinjur li daħal fil-ħajja ta' Silvia f'xi waqt ta' ħajjita. U naturalment l-ispettur imlaqam il-BDB li ma kienx hawn metodu tal-FBI li ma studjaħx u romanzi tad-detectives li ma qrahomx u opra ta' Puccini li ma semaħħix.
U hekk jintiseġ ir-romanz thriller. U l-ħajja misterjuża ta' Silvia ta' Lazza. U Lazza ta' veru.
Smajtu it-tielet u l-aħħar parti ta'
It-tfajla li ġiet miċbar.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.